Tumuad to tas pagtuon sa pulong sa Dios nining taknaa makaigsuonan. And praise God di ay sa atuang head sa ministry sa praise and worship. Gikasal na sila gabi eh, sa gahapon. And salamat sa Ginoo no, sa kasal na nindot ang panahon. Kay naguol ko makaigsuonan pagka Friday kay naminaw ko ni Leo Lastimusa ang forecast sa maong kasal, sa maong adlaw na tibuok adlaw ko no sa Saturday na agay pag-uwan-uwan. So pag-expect yun ko no mag-uwan-uwan. And tinuod man, pagmata na ko sa sayos buntag sa Sabado, nag-uwan. Kung na, nag-uwan yun eh. Pag-abli na ko sa bintana, raglaguman. Mga 11 o'clock, nang limpyo ko sa kinan, ang alas 10, ni uwan sad. So ako nalang ipauwan na ako ang sakyanan. Kung mag-uwan siya siguro ni, naamot. On sana kay pag-ampo ato nilang himuon. Daghang siro itong pag-ampo. Pero salamat sa Ginoo, maayog yun ang Ginoo. Amen? So wala mo init, ay dagom landong hinuon kayo. Praise God. Salamat sa Ginoo. So makaingunta na ang Ginoo mutubag yung pag-ampo. Amen? Tuo ba mo ng Ginoo mutubag sa pag-ampo? Okay. Na mga tana kunyog lain. Naba mo'y pag-ampo at tabagas Ginoo. O, ingon mo, mutubag niya karon naasa di ay, naglibog man ko ninyo, oy. Brad, ang Ginoo, mutubag sa pag-ampo. Amen, bro! Namo'y pag-ampo at tabagas. No, Brad. Naasa di ay, daghan, oy. Di ba? Daghan sa di ay kayo na pag-ampo na wa tubaga. Amen. And so, muna nga itong pagkatunan karon is unanswered prayer. Kanang mga pag-ampo na wa tubaga. But before ni Ana, atuido ko itong mga ulo diha sa Ginoo, mga ayotag panalangin sa Ginoo. Lord, nagpasalamat migdako sa kaayo na imong gihatag. Salamat kayo Ginoo na maayog yung kaayo ka sa mong kinabuhi. And we're just so thankful, Father. We have a God like you. Salamat, Lord, na gitagaan mo kami kay gulunan, pribilihiyo na maka-fellowship karon. We thank you, Father God, ni ining among panagtigom. Tuguti, Lord God, na mag-ministeryo ka na mo pinagis imong mga pulong. Andama among kasing-kasing, gamita ko, Lord, na instrumento, duhugi ko, Lord, na imong alagad. Salamat ni ini o Diyos, o gamu na gikatugyan ka nimo sa ngalan ni Ginoong Isus. Amen. O amen. Praise God. Now, I believe makaigsuonan, naka-experience yun ta o mga pag-ampo na wa tubaga. Di ba? And dili lang na usado ha, daghan yun na to. Kaya nagtuo ko makaigsuonan na daghan kayong mga pag-ampo na wa matubag. Gani, last month, katong na ay convention sa kuan, sa Living Word, first day sa convention, sayos buntag na inanawag na ko. Nag-text siya primero, siya, Brad, ari ako sa balay? Dako kay kog problema. Ikaw ra gyud makasulbad. Kuporting dako agi siguro ni kay ako ra kunay makasulbad. Inko sige si ato unti ka diha. So before ko ni adto dito sa Manawa kay alas 2 pa man sa isbuntag ni adto ko sa Ilaha, layo mo pud Ilaha. Pagabot ko dito gisugat ko niya, niya kong gisultian sa problema na kaingon ko sa kong kogalingon. Porti gyud di ang dako ah. Natungod sa kadako. Wa na koy ikasulti. Nadiin ka nang naabot ka sa punto na wag yung kay ikatambag, wag kay ikadasig, tungod kay purtig yung dakoa ang problema. And so, umantay mahimo, mag-ampo ta, and para na ako ambot to bagon bakas ginoog sa dili, mag-ampo ta. And last week, niadto ko sa, di ba, nagkiangkiang mangkwa tong Domingo dere, kay purtig masakita sa kuntuhod, karoon na naman ni Ligti. So, nagpa-MRI ko last Wednesday dito sa Tsonghua. Na timing sad na apoy nag-text na ako na, Brad, bisita ako dito sa Tsonghua kay magpaampo ko kay gibati na ko ang spiritual battle kuno kaayo sa iyahang kinabuhi. Nag spiritual yung kuno kaayo ang kahintang. So, timing, nagpa-MRI ko. Yan, hindot man sa kaya resulta sa MRI. Kaya karahan mo kuno akong tuhod. Nung kada akong problema na to, ano noon. So, samo ni kadako. Pero makalakaw pa man. Iagwan tahon sa natuunan tao, pero di na nakalakaw. Pero, Ningadto ko makaigsuonan sa maong kwarto. Ipag-abot ako dito sa maong kwarto, siya pa, pampo siya kay ang iyahang hilanat. 41, 40, 42, di munaog. Di yung kuno munaog. Nag-asan doktor, naingon na, or spiritual na ni, spiritual. O, spiritual na kuno, dito o spiritual ang doktor. Kaya bisa usah, butag na ba, di ba munaog? Iko, ampuan ako ni, usah, gikanaw. Ayuhon, magkakanis kinuod, dili. Ako mismo, nagduwa-duwa ko. So, ayuhon, bakanis kinuod, dili. Kaya, na ako'y reason, nga nung dili siya ayuhon. And kay kung magisgot, magutag an answered prayer. O sa reason nga nung pasay dili to bagun sa Ginoo atong pag-ampo, tungod man na sa atuang sala. Amen? So, mo admit yun ta, ana, that's biblical. And kay pao mong kuwan yung tawahan, nakasama man ni siya. So, sa so ako nang yung ana, kahanagi siya, tas Ginoo nga na, ampo. But, di lang ni ana, nagtuo ko na, di man siguro ta, di man siguro nito bagun sa Ginoong pag-ampo, ah. Pero magtuusag ko na ito, makumpos Ginoo. Kaya nag-ampo man ko. And so, makita ni mo makaigsuunan na sa diyang magsigitag ampo, nagi mga panahon na ang Ginoo mingaw kaayo na di mo tubang. Nagi panahon na ura kaog, krabihan naman lang yung mingawa na ang imong pag-ampo, wag yun, dunggas Ginoo. Sa atong una-una, wag dungga, pero nasayop taan na. Kaya tanan natong pag-ampo, gidungog manas di Ginoo. Pero wa lang tatubagas Ginoo. And I believe makaigsuunan na why sama ni Ana, and I believe na ang maka-pull down na to pag-ayo sa to ang kinabuhi. Perhaps, muning giingon na to, no burden is greater than the silence of God. Magpakahilom na nga ni ang Ginoo, porti yun ang bugata. Magpakahilom ngayon ang Ginoo mo na ibutang na uragyo kang bitaron pa doong sa ubos na makaigap, anong wamang yun mo tingog ang Ginoo? Can you imagine makaigsuunan ang usta ka Diyos nun na inahan? Nagampo siya siyang anak na badlungon na nasiwang niya sa nagkadugay ang katuigan na kasalbahin sino ng bata? O sa may frustration imong madawat isip sa kainahan? Diyos nun ka, nangalagad ka sa Ginoo, unya ang imong anak na imong giampos, Ginoo Lord, o truhan na niya kung bata niya, kura man o why to bags pag-ampo? Di ba maghatag na frustration makaigsuunan? And maghatag na o kalibog ni mo? Or di mga ni makaigsuunan o ikaw sa kaasawa niya nagsikik-ampo sa imong husband na mautruunta niya kung banag, Lord, mahimuunta niya siyang faithful na ako, nindot na unta niya. Later on, ihangyo na yun imong banag na magbuwag na lang taday na samot. So, saan mo na akong pag-ampo, huwag magtubag sa Ginoo? So, maglibog ka makaigsuunan. O di ba ka, ikaw mo'y bana, si ikag-ampo, si imong asawa, ang imong asawa na sakit o cancer? Yan, manhiman pa, gitagalan na lang sa doktor. Kanang mga butang nga makaigsuunan, makapaugbok yan. Muna yung mga butang, kang Lord, nga nung huwag manggidhuray tubag sa pag-ampo. Kay huwag man matubag ang ato ang mga pag-ampo. And sometimes ang mga pag-ampo makigsuunan sa libog yung kaayo nato. Gani nagistorya mik atong bisita ko sa Tsonwa, ang atbang na kining room sa Tsonwa makigsuunan, usa sa kaila nako. Kauban po na, oy nakita mo dito ko yung tanan, ko yung merito. Kung nako sa mga kanire, siya akong papa na adiha sa kuan. Papa siyang wife na adiha sa Tsonwa. Siya dugay na. Kumawa ba? Kaya Christian, doon kami gumusan ako. Alaga po sa Ginoo. Yung sabi, problema mo niya. Siya, problema halagi ba? Eh, naku na kami utang diri sa... Oh, naku na kami nagasto ni Papa. 1 million na. Yung sabi, problema. Nag-ampo mong mamatay. Wala pa mamamatay. Basta huwag ito bagay lang pag-ampo. Kay, ang naita mo, mag-isunan nilang Papa, judgment nilang Papa, na stroke ba to? Porti sa kabadlungon, na stroke, edad, guwang nag-edad sa noon, kay retired naman, mga 80 na siguro to. Unya, na vegetable na. Kanang wala ba? O ma-revive ni mo, antos na lang yung kagsit, pakao na ng unsana, basta wala na yung mahimo. So, nangita na sila pamaagi na ato na lang yun yung pangnangtangan na ng mga machine. Unya, ato na lang ibutang kung atakihon o kutro, dili na i-revive. So, mupirma man ka na o Weber sa hospital. Ang problema kaya yung asawa na late, wa ka pirma. Unya, atong panahon na, 1 month ago, di atake. Iwan mahimo ang hospital, i-revive man. Uy, nabuhi. Nabuhi, di gipirmahan nga sa asawa. Gipanang tangan na, ogwan. Pangtangan na ka ng mga makina, usaw ng makina, gitang tangan. Muginawa, magtara, maggusto. Nakuha na naman gastuan eh. Kayo, wala, tiguhan naman kayo. So, kapag yung mamatay, brad. So, may not, brad. Kasi nga itong pastor, brad, na kada ampo, mamatay. Na ano yung mag-ampo tang mabuhi, mamatay. Na tayo mag-ampo tang na buhion, mamatay, mabuhi inoon. So, libog naman taan eh. So, usahay na yung mga pag-ampo na magkalilibog yun makaigsuunan. Na usahay di natakasabot sa tuang gibate. And munay kahimtang ni David na sanihang na nakamatikod siya na orang glambusan siya daghang problema, ampo siya orang wa may solusyon ng problema, hilo man ang Ginoo. And morning prayer ni David siya, why, O Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of troubles? Lord, ano man ni Lord? Na nitago man ka, na kinahanglan ko ni mo. Nitago man ni noong ka. Ngano nagpalayo man ka na ko, na nanginahanglan ko ni mo. Muna'y sampid ni Haring David mga kaigsuunan. And kibaw ba mo, kanang gitawag na itong unanswered prayer, musugot kag sa di makaigsuunan, na anay something na muabot nga rin nato na makaingontas tong kugalingon na mga butang na sa di na to isgutan. Di taganan magisgot o unanswered prayer. Di taganan magisgot na kining unanswered prayer na ato ang nadawat, nakakos ni nato o discouragement. Nakakos ni nato na diin urata o naugbok, na uratag gani, dagang mga tao o dagang mga Christian, tungod sa unanswered prayer, na as like question, may tungod sa Ginoo. Ilang i-question, love pa ba ko sa Ginoo? Faithful ba ang Ginoo? Agani, ang uban, maingon, tinood ba yung kahabrat na naay Ginoo? And sometimes, di maglibog na ta, na ba yung kay tinood na Ginoo, no? Nga naman, kay nagtuo man ta na nga naman magkatubagas sa Ginoo sa panahon na naglisod ka pag-ayo, unya nga naman ang Ginoo, wa manggid mo answer sa imong prayer. And so, muna na susi mo na huna makaisuna na, wow, naabagyog ka. Nag-wait na ka, nagsige kag paabot, sige lang Lord, tadluan ako na akong kukulayon, kamao ko mo wait. And yet, God, wa gyud mo answer sa imuhang mga prayer. Na samag ang langit makaigsuunan, nagpakahilom lamang. And sa ako nagikaingon, musit in diha ang mga gitawag na tuog panguna-una. And by the way, daghan ng mga Kristohanon, tungod kay watubaga sa Ginoo ang ilang pag-ampo, they lost faith in God. Nawa ng ilang pagtuo sa Ginoo. Naidaghan. Naidaghan testimony, naidaghan mga istorya. Nawa na makigsuunan kay ni doubt sila na naapabay Ginoo kay nganong wa to baga sa Ginoo ang ilahang panginahanglan na grabe para nila, grabe kadako na problema kung unsa ba kang panginahanglan. And so ang uban dili sila magisgot ni ana. Siguro ang uban dili mo magpadayag na diyan wala ko din ako mutuos Ginoo brad. Siguro dili mo sila musulti. But behind sila muna huna, luyo sila ng utok, naana ang question. Tinuod ba yung kaha na ang Ginoo? And possibly na kanato din ni Monay na souls itong utok. Nang wakta to bagas Ginoo, nakauna-una ta, tinuod ba yung kaha na no, na naay Ginoo? Tinuod ba yung kaha na no, na love ko ni Lord? Tinuod ba yung kaha na naasya motubag sa pag-ampo? Mudoubt na tani ana. Di siguro na mo'y kasulti, kay di ka gusto na yung mga butang na kuhan, pero back in ahead, naana na question. Sama lang na sa usaka comics na storya na kining maong bata, gitagaan siya o kining snow sledge siyang papa, kanabang duwaan sa snow, na imong sakyan mo slide dito, anak, magandagan. So, sa snow, yep, excited kayong bata, kuha siya sa iyahang katong snow sledge, gawas siya siyang balay, kaya muduwa na siya, paggawas niya, agoy, huwa pa may snow. Ang iyang nakita sa iyang background, brown pamantanan. Ni October naman. Kanang ting October, ting snow naman na sa ilaha. Ni wak pa may snow. Ini siya. Kung ako pala'y nakakontrolar aning tanan, ako na ning ipasnow karon. Siya, Lord, pasnow ha, good Lord. Pasnow ha, Lord. Sina, Lord? Pasnoa, Lord. Pasnoa. Lord, siya. Lord, ano yung mata? Brown man lang yapon. Lord, pasnoa lagi. Lord, sige na, Lord. Mag-snow lang unta, Lord. Ay, brown lang yapon. So, just bye. Siya, grabe, asad ni Lord. Eh. Siya, sina lang, oy. Siya, Lord. Okay ra ko, Lord. Sa tinuod lang, Lord. Okay ra yun, di mag-snow. Sugot ako, bisag kibok to, eh. Why snow, Lord? Enjoy na ko, ani. Bisag, why snow? Pagtatawa siya, di, Lord, pasnuha lang yun, Lord. Sina, Lord? Pasnuha yun, Lord. 1 foot lang, 1 foot. Usa lang kabot, Lord, na snow. Siya, sige, Lord, 8 inches na lang. Adi nga ni Lord, bagay mo siya, 6 inches na lang, Lord. Sa Lord, snuha na, Lord, snuha. Snuha na lagi, Lord. Siya, di nga ni pasnuhon, Lord. Ah, mahimo gyud kong itiyes. Mag-itiyes na lang ko na siya. Kung nilipas noon sa Ginoo, inusahay kita makristuhan nun, huwag man tayo kalainan, ana. Usahay mo, magkusta, Lord, tubag ako pag-ampo, Lord. Yung katubag ako, Lord, sino, Lord? Tubag lagi, Lord. Tubag lagi ako pag-ampo, Lord. Yung mga tubag sa Ginoo, ikaw, Lord, ibagyo ko, Lord, na okay, ragyo ko, Lord, di ni mo tubago na ako pag-ampo ba? Salig lang yapong yun ko ni mo. Ikatataon, bitaw, Lord, tubag na, Lord, me. Sino, Lord? Ikatataon, di mo pa mangyay po. Ay, ikaw, Lord, di na lang kung tuunin mo, Lord, di mo ka mong tubag. Say mo ng mga Kristohanon. And sometimes, magtuo lang ta na sayo na, but ang tinuod makaigsuunan, naana sa tanguna-huna. Kundi nangani mo, hilom nangani ang Ginoo, sometimes, sama rataan ni mga tauhana, mo doubt sa Ginoo. And so, mangutan na ta ni ini, why God didn't answer our prayers? Nganong wa man mo tubag ang Ginoo sa tuang mga pag-ampo? Well, sa akong nang ikaingon, unang butang, unang reason, kanang sala yun, mo yun ay number one. Mo yun ay number one, nganong di siya mutubag. Kay gusto siya makarealize ta sa saa na to. Pero, biyan ni anak, gawa sa sala makigsuunan. Ang dili pagtawa, pagtubag sa Ginoos, pag-ampo o sa kanakamisteryo na makaingon ta, di yun na to matugkad ang rason. O sa kamisteryo makaigsuunan na hasta karoon, ako kibaw nga nung di mo tubag ang Ginoos mga pag-ampo. Sa uban na itong mga pag-ampo, duwa niya tubaga. O sa lisod kayo kabuton, lisod kayo na to na masukod, na dili mo tubag ang Ginoos. O sa may bawaan na to, kaya na-explanation ng Ginoo, but kasagaran dili. Pero usa ka butang na nindot makaigsuunan. Dili ra kita ang pinirong mga tao wa tubagas Ginoo. Ang Biblia puno og mga ilustrasyon, puno og mga example og mga katawhan sa Dios na nagampo na wa tubagas sa Ginoo ang ilahang pagampo. Dili ra kita makaigsuunan naka-experience ni ana. Ang Bible is filled with stories. Mga babae, mga lalaki who pray to God. At the moment na naasas ilang panginanglan, nag-ampo sila. And then, ang Ginoo wa mo tubag sa pag-ampo. Puno na. And ang problema manggod nato kay ang ganahan na tong tun-an sa Bible, kanang mga scriptures, kanang mga istorya na nagmilagro ang Ginoo. Muna'y ganahan na ito. Amen? Magtanaw tayo, muna'y mga istorya na ganado kay itang maminaw. Kita ka itong mga Israelites na gigukod, gikan sa Egypt, nigawat na sa Egypt, gigukod sila sa mga Egyptian makaigsuunan, hantod na abot na sa stamping na ang ilang atubangan dagat, ang ilang tuo diri bukid, ang ilang wa diri bukid, paglingi nila dito, ang Ehiptohanon, gusto mo patay nila? And then si Moses, nag-isa siyang sungkod, pag-isa ni Moses sa sungkod, ang dagat na unsa? Natunga, oy. Ni pagyaw natungan dagat. Wow, ngigas Ginoo, kanindot na istorya. Kay nagmilagro ang Ginoo. Or nakabasa baka makaigsuunan sa ikaduhang Timoteo 4 bersikulo 20. Na si Trumhimos na sakit sa diyang nag-missionary journey si Apostle Paul. Uban sa mga pipila ka tao, dahil tao ging alagtropinos, ilang giampuan, Lord, ayuhay ang tao ni siya, kaya di na ni siya kakuyog, naarlayo, naramamis amua, huwag man maayo, gibiyaan nila, ni Katos das Militos, gibiyaan nas Militos si Trumpios. Kabasa na mo, ana. Nakadungog na mo ni ana. Dede alagad sa Ginoo, at bagang pag-ampo, gibiyaan. Kaya nangalagad sila dito. What the kabat eh? Kaya ang atong ganahan, kanunay madungog, na ang Ginoo milagroso. Di na ito na malikayan. Tinuod yun na makaigsaunan. Maayog yun kayong Ginoo. Tunay mga istorya na wa matubag ang Ginoo. Na gani, importante na ginunta na maayos tumiyos. Pero kung sinitabo, wa man, gibiyaan na lang lang Pablo, sila nalay nilakaw dito. Ang atong gustong mga istorya, mga milagro. Pero kanang mga butang na kuan, kay para nato muna yung mga butang maka-encourage ka nato. Muna yung mga butang na maghatag na itong kadasig. Pero muna yung mga butang makaigsaunan, tinuog yun ng makadasig. Pero naapos mga sa Biblia na ay mga tao na nag-ampo sa Ginoo, wasad tubaga. Gani, usas mga example niya na mao si Pablo mismo. Si Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12, muning nahitabo, according ni Pablo, makaisuan mo ni. Before si Pablo nagsuwat aning chapter 12, ang kining panghitabo sa chapter 12, na nahitabo 14 years ago. Ang nahitabo 14 years ago, mauni, si Apostle Paul, gikuha siya sa Ginoo. Naasay na kasinati siya. I don't know kung espiritu ra ba ka to, o sumapa niya, wa siya kasabot, kung damgo ba to, o bodily bagyod, nagikuha ang iyang lawas sa Ginoo, o gida siya dito sa third heaven. Nakasinati siya, labihan ka, nindot na eksperensya. So, gikan na itong iyang eksperensya, makapanghambong na siya, ako, nakaadto na ko, o, tulog ka langit, natos ikatulo na langit. Nana siya sense of authority na siya gipangga sa Ginoo, dako kay siya galamiton sa Ginoo, kay siya mismo gipakitaan sa Ginoo ni ining mga butanga. And then after ni Ana, nahitabo ni Apostle Paul, muna niyang nasuwat sa chapter 12. Kung sumapa niya din ni, kinikunong nahitabo niya, ingon si Paul, is to keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelation. So, katong revelation na iyang nasinati. There was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. So, sumapan ni Apostle Pablo, gipadad-an siyang messenger ni Satanas, gipadad-an siyang thorn in the flesh. Now, according ni Paul, kining thorn in the flesh na naitabo siyang kinabuhi, kibaw na siya nganong naabot. Kaya sumapan niya, aron dili siya mahimong hambugiro. Well, natural magyod tao, mga hambugiro, magyod tao, no? Hambugiro ba mo? Siya delivered, ikaw lang. Wa may mo admitar hambugiro ta. Wa siya nakibaw, hambugiro siya. Nakibaw ba mo hambugiro? Huwag mo kibaw. Okay sa may hambugiro na rin. Awag yun na. Pero igawa sa to, liba ko na to. Katos kuwan man, hambugiro man to. Ah, di ba? Ang uban na kayo, hambugiro ka. Pero ikaw, kayo, hambugiro ka. Sa Apostle Paul, nagtuo siya na faithful siya nangalagad sa Ginoo. Pero nakakita ang Ginoo, manghambog ka, Paul. Mutagtagaan siya o thorn in the flesh. Na sumapas mga scholars, kinikunong thorn in the flesh ni Pablo, naidaghan kayong mga reasoning nila. Ingon ang mga scholars, posible kuno na ang thorn in the flesh mauning mga grabe na oposisyon sa iyang ministry. Na diin, asa sa mga ito, na magsamok-samok, na maghadlang-hadlang, na naging mga gitawag na tuog hindrances sa iyang ministry. Ang upang pong mga scholars, ingon sila na dili, physical na problema ni Paul. Na siya sakit. So, ang upang sad, ang sakit ni Pablo, maglisod na siya basa. Kaya ganahan siya magbasa-basa, so maglisod na siya basa, posible maupog kung na'y sakit ni Apostle Paul. Yang uban sa dili, posible sa kuno na demonic oppression kay messenger of Satan man. Siguro hasulo na niya una-una, di siya pakatugon, o nabakahay mga orum-orumon siya diha, unsa bakaha. So, daghan kayo sila og mga gidebatihan kung unsa ning thorn in the flesh. And, muna na, until now, wagad sila makasinabot, na uban mo ingon na mauna, mauna, pero para nako, dili na sa payan. O bisan unsa pa na. Ma-spiritual man na, ma-demonic man na, mga opposition man na sa imuhang pagpangalagad, or kung unsa pa ng klasihang thorn in the flesh, dili na maong mga butang. Basta kanang thorn in the flesh, muna'y nakapahinay ni Pablo, muna'y nakapahinder sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. And ang crucial na punto, dili ka unsa nang thorn in the flesh. Ang crucial na punto makaisuunan, mao na kanang thorn in the flesh na niabot ni Pablo, iyan ang giampuan o gwa na tubagas Ginoo o gwa ng tanga. Kaya suma pa sa verse 8, ningon siya din ni, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Kapila siya naghangyo sa Ginoo, katulo, and yet, wa siya tubaga sa Ginoo. Pag abot ato siya, Lord, kuha ni Lord in turn in the flesh, kuha ni Ginoo, ay wag yun. Naghuwat-huwat siya kuhaon, wa. Again, naghangyo siya, Lord, kuha ni turn in the flesh, wa lang yun gihapon. So another, Lord, kuha ni turn in the flesh, wa lang yun gihapon. And bisag yun sa niya pagkapo, wa yun gihapon. And so katulog siya nagampo, wa yun makuha ang turn in the flesh. And kung imong tan-aon makaigsuunan, si Pablo usa ka prayerful na tao. Si Pablo makaigsuunan usa ka tao na gigamit pag-ayo sa Ginoo. Si Pablo usa ka tao na diin makaingon ka na nagyud unta siya anointing sa pag-ampo. Nagyud ta siya ginang gitawag na to na igampo niya tubagon gyud sa Ginoo. Ya karon wa ni siya tubaga sa Ginoo. Katulo siya nagampo, wa siya tubaga. Imagine na makaigsuunan. Kung si Pablo na adiri karon, mo'y nagwali. Unya, pag humagwali ni Pablo, ningos wali, o sige, kinsa to'y na ay mga panginahanglan, linya mo diri, kaya ako mong ampuan. Unya, katong ubansad na ay panginahanglan, kaya daghan man mo, ari lang mo diri spika sa linya, unya, si Pastor Ramil lang mo ampu ninyo. Mangutan ako ninyo, asama mo muli niya. Alis, tinood lang ba? Asama mo muli niya? Nga to rin gumini mo, Pastor? Nga rin, Lara Cotets. Di ba number one yung kanil? Ako pa, nga rin ko, Pablo. Kaya ano yung tindi? Pastor na mo na ano yung tindi? Maski ako, nga to kong Pablo pa, magpaampo eh. Nga naman, bisita na rin, nakakaila ko na naagahom sa Ginoo ni ini. So nga rin yung tamuli niya sa, na, mabita na sa inay mga kusid-kusid niya sa Coliseum, kusog kayo kumamantay, baka itong ako magpastor. May pagkachismoso mo sa ko. Tanaw na tanay. May, oh, maglinya na. Magampo, tanaw ha. Tanaw, kasi daghan kay linya. Diba? Daghan linya. Natos pariner. Oh, daghan na dito. Pariner do. Oh, naglinya sa mga pariner. Nagtampusog dito. Kapuliki. Anaw na lang sa pariner. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Oh, natos ka daghan na. Okay, ito lagi sa pariner yung magpalinya-linya. Kay nagtutan na ay gahom. Tanaw, pero bisan sila makaigsuunan. Wala na ito bagas. Pablo nga niyo. Mga ito bagas Ginoo. Ano itid makanas Pablo? Ano mo lang ito baganas Ginoong giampo? And so, ni ana makaigsuunan, makita ni mo, katulog yun si Pablo, nagsiging ampo, and yet, wala siya tubaga sa Ginoo. And muna makaigsuunan, ni as Pablo, well, umang ko tubaga sa Ginoo, pero ang nakanindot makaigsuunan, kay bisag wa tubaga, nakita nato na kining mensahe ni Pablo, nagtudlo ni natog tulo kabutang. Unsa man butang nga, una. Pimirong butang gikitudlo ni Pablo, an answered prayer sometimes happen to the very best of Christians. Bisag unsa pa ka, maayo ka na Kristohanon, wa kay sala na Kristohanon, devoted ka na Kristohanon, sultihan lang tika, moabot yung panahon, naagi panahon sa mong kinabuhi, na di-indi ka tubagon sa Ginoo. Di na to na malalis. Si Pablo may the best example. Siya makaigsuunan na siya na nanay kwantor anyet ang Ginoo wa magatubag kaniya. And so muna'y primerong prinsipyo atong makita, an answered prayer. Dili lang yon, Brad, walagi na tubagas Ginoo. Ang sa pagtubag na salbahis panantawhan na. Kaya numdong sa kong amigo siya, Brad, magbinutan ta, Brad. Nga naman, tigdita magbinutan, dita tubagon sa Ginoo. Ah, di ba? Muna, pasado santos na yun. Kaya pabutan, kaya na may panginahanglan sa Ginoo. Kaya gusto ta, kaya di nga katubagon sa Ginoo, something wrong na naa diha ni mo. Which is, para na ko sa'yo. Di na mo'y tinuod. Kaya bisan pa ang pinaka the best na Kristohanon, pwede yun na siyang makadawat o dili, way pagtubag sa pagampo. He can receive an answered prayer. And Ikaduha, when it happens, it is humanly unexplainable. Di yun nato matugkad. Di nato matugkad sa tawhanon na pamaagi. Ganuwa man siya tubagas sa Ginoo. Ganuwa man ko tubagas Ginoo. Naglakaw na kong matarong sa Ginoo. Ang akong kinaboy. Tanaw ako, si Apostle Paul, ang iyang punto, nga nung nag-ampo siya sa thorn in the flesh, kay babagto sa pagpangalagad sa Ginoo. Usatos mga hindrances na maglisod siya sa pagpangalagad. Motoy naghangyo sa Lord, kuwaani, aron masayon ng ako ang pagpangalagad. Kuwaani, aron matunay ang akong pagpangalagad. And yet, wa siya tubagas Ginoo. Masabtan ba na ni mo? Hindi ko kasabutan na. Lord, hindi ba Lord, para imuha man eh. Muta sa'yo, mukhang puta. Lord, para imuha yun ni Lord. Para yun is imong kahimayaan, Lord. Muning nag-ampo mi, Lord. Inamdam ko sa katao, Lord, ikamatay na ko ba, Lord? Okay, nasakit naman siya. Na-inote lang siya, inyang-inyang asawa. Day, kung mamatay mga ni ko, day, kining, ayaw ko imbal sa maraha. Sus na po, kadlaw. Siya nga, no? Oh, na po ba ito? Tulok kadlaw siguro, day. Kung na po ba ito, ay ko imbal sa maraha. Iyon niya asawa, nga naman doon. Kay igadto na ko sa langit mo, hangyo ko sa Ginoong pabalikon pa ko niya. Mahangyo ko siya, pabalikon pa sa Ginoong. Kaya karoon, kay giatake man siya, na-paralyze na. Na-vegetable na siya dito sa ospital. Nasagta, nag-numonya, namatay. So, gikuha na sa pulmonary, giing na pulmonary, ayaw na ninyo siyang, kuana, ayaw sana siya ninyo ibalsamara. Huwat sa tagtulo kaadlaw, kitingali niya mabanhaw. Og mabanhaw to inotil. Nga naman, vegetable na ko siya daan, kaya giatake na siya. So, nga naman, Brad, nga kinahanglan yun siyang mabanhaw. Ang reason, for the glory sa Ginoo, kay pastor ni siya, gamiton pa ni siya sa Ginoo pag-ayo. Kay nindot man yung ministry, kung anong gikuha mas Ginoo, anong matubagas Ginoo. Ma-explain na ni mo? Dili. Makalilibog. Di ma-explain sa tawhan, anong mo matubagas Ginoo? Anong mo man ko, anong mo mani mo, anong mani, kasi di na ito masabot. Laktot pa kasulti. And I believe ang ikatulong principle makaisunan mo ni, because when it happens na naay mga di pagtubag sa Ginoo, God has a higher purpose in mind. Dili na press na ito. Mabaro man kita, mabaw kita panglantaw. Ay, ang atong panglantaw, nara din, dita kita unsay unahan. Munang atong pag-ampo, nara sa dire. Nagtuo ta na, kita rayan mo ng ampo ta para ato arasan na pag-ampo. Kaya di na ito makita ang naa goes beyond ni anang mga butanga. Muna ang tubag sa Ginoo ni Apostle Paul na watang tanga ang iyang torn in the flesh. Katulo na siya naghangyo. Siya watang tanga. Lord, para manis imong ministry. Wag yung tanga sa Ginoo. Di niya ma-explain. Ang tubag sa Ginoo, simple yung kayo. Gingan siya. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Mura yun ay gitubag sa Ginoo. And sometimes our prayers are not answered because God can do more through not answering prayers than He answered prayers. Mas dako pa siyang mabuhat sa wapagtubag. Ngayon siya, Lord, para mo ministry, Lord, para mo dako ang ministry. Pwede ba, Lord, banhawo ni mo ni siya, Lord, para makakita ni mga tao na tinuod ka na Ginoo. Di ba, nindot makaigsoonan? One time, nagtanaw ko dito sa Facebook, kanina week, African, naigipang ayo dito mga grabias powers, Ginoo, eh, kupta ng mga tiguang na nag-wheelchair, dagan ito, nagyangkiang, naayo na, oh, dagan kayo ng gimilagruhan. Well, wama ko'y problema ng mga milagros, Ginoo. Kasi sometimes, kanang milagros, Ginoo, muma na itong yung, Lord, pag milagro, good Lord, para kining mga tauhan na makatuo na ikaw gamhanan ka na Diyos, believe sila ba? Papamutanan ako, di na magmilagrong Ginoo, nga naman, di nila kabili. Diba? Kangangan makakita ta ni anang mga butanga. O say, munay atong huna-huna. Nga nung kinanglan magmilagro ang Ginoo. Kay para makabilib ang mga tao. Ato anak, prulahi mo ng huna-huna sa Ginoo. Muna usahay, di siya mutubag sa ato anggi, ampo. Kay lahi ang iyahang gustong mahitabo. Mas nindot pa ang iyaha kaysa ato anggi, kuna-huna. And muna makaigsuunan, dili mutubag ang Ginoo sa pag-ampo usahay. kinaasay higher purpose anang mga butanga. Imagine na lang guni, inganiyo lang na to ha, simple na pamaagi. Imagine na kuno na ang tanan ni mong giampo gitubags Ginoo. Ganahan mo ana? So imagine na lang ha, tanan ni mong giampo gitubag sa Ginoo. Na unsay mahitabo nimo? Imagine na kuno, tanan na kong giampo brad, gitubags Ginoo. Wa koy giampo na wa to bagas Ginoo. Ang tanan na kong gipangayo gitubag Ginoo. Maunsa man ka? Ha? Maunsa ka? Malipay ka. Yay, salamat, Lord. Madasig kas Ginoo. Ya, dasig na kay ka. Yagin, mabuta panahon, nigampo nung di nakatabagon. Mangluod. Mo na mahitabo ni mo. Mo na makaigsuunan. Wa kakatubo sa imuhang pagtuo. And mo na some reason nga nung dito bagon si Ginoo itong pag-ampo tungod kay tingali niya tubagon niya tanang pag-ampo na to ang atong pagsalig na anasa pag-tubag sa ampo. O dili na sa Ginoo lamang. Usahay magtuuta na, wah, lindot kayo, anong ganahan kayo sa Ginoo, brad? Kaya dito ba yung pag-ampo na ko? Yes, panahong di katabagon sa Ginoo, ganahan pa kayo sa Ginoo. Mauna ang question. Muna, sometimes, pakitontas Ginoo, di siya mo tubag. Kay gusto siya makigsuunan ng ato ang pagsalig, dili diya sa tubag sa pag-ampo, kundi diha lamang kaniya. It's all for God. Kay magmunang butanga makigsuunan. And ato ning makita na mag-produce ng spiritual maturity sa ato ang kinabuhi. Kaya kung sige kang tubagon sa Ginoo, tanang pag-ampo ni mo, spiritually, di ka mo tubo. Ganahan lang kag lipay-lipay sa Ginoo. Yes, may kang Ginoo, brado. Milagroso ang Ginoo. Bar panalanginan ka sa Ginoo. Anong dota na? Oy, ganahan kayo sa Ginoo, ana. Yes, panahon na di na. Kaya di magyutan ng panahon mao, maabot ng panahon na kay sakit. Muna usay, kaya yung mga tao makaigsuunan, one time, na itaw na hyperfaith kay siya, nadili, tanang sakit, ayuhon sa Ginoo, kundi ngayon na maayoy mo sakit, nakaisa. Oh, lalim ka na. Pastor, kini siya pastor, doon mo maayuhon sa Ginoo, kung siya saan mo, kumpisal. Huna-huna, daghang magigusahan tao, daghang kaysa, huwag ka na. Huwag mo lang ganyan, pastor, awa ni pagtoo. Huwag pagtoo, padaki mong pagtoo. Huwag, ipadako na pagtoo, paburuto ng pagtoo ni. Pastor, huwag mong gihapon. Siya, di ni born again. Atuwa na, di naburn again. Karon, kay siya may nasakit. Nasuod mo siya sa ospital. O mas siya ayuha. Aga, may sakit patuo, pastor. O di na kay patuo. Ah, di ka born again. Atuwa na. Nabali na ang istorya, di ba? Nakita ninyo makaigsuunan unsay mga quinangles, mga waling anang prosper, kanang health prosperity teaching. Nagib, Canadian pastor na siya. Nagbawaan ako, ha? Huh? One time, nagwalis ba ni Mel na dili tanang sakit, ayuhon sa Ginoo. Giwalk outan niya. Sa di na sa Ginoo, right? Sa demonyo na nawali. Nabalitaan ako dito sa Canada, na hospital. Nag-heart bypass. O alagi maayo. Weh, sa Ginoo man ka siya, anong masayo sa Ginoo? Na ay unanswered prayer. Ang reason nga no, makikita, salamatan ng Ginoo kamaog yun. Pero usa kabutang gusto lang na kung ayaw yung kalimti, maayo ang Ginoo. Amen? Maayo yun ang Ginoo. Bisag di man na niya tubagon, kibaw na tang maayo ang Ginoo ni ana. And kining unanswered prayer makigsuunan, mauni pagduot ka na to ng ang atong pagsalig na alamang kaniya. An answered prayer forces us to trust in God alone. Muna'y makapugos na to na ang ginuura mo'y angay yun na tong saligan. Muna si David makaigsuunan, one time si Apostle David, tanang butang siyang kinabuhi ang iyang ipangampo, wato bagas Ginoo, ang iyang ipanganay, wato bagas Ginoo. Muna, nag-ingon na lang siya sa Salmo 128:5-6 siya, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Morig iyang inumduman, wala siya magtanong, tubagon ba si Ginoo, Lord, kay ko, Lord, maayo ka, Lord. Bati ako sitwasyon, Lord, nakampo siya maayo, Lord, asin na lang na, Lord, basta kay ko, maayo na. Muna inindo. Ang atong paglakaw as a Christian, ang focus, ang Ginoo lamang. Ang atong ma-focus, ang Ginoo lamang. And by the way, pinaagi makaigsuunan sa kangit-ngit na ata diha mutubo. In the darkness, ato ang kinabuhi, na ata ni ana mutubo. Mutubo ang ato ang Ginoo na si Job makaigsuunan ni siya, man is born to trouble as surely as sparks fly upward. Usa ka manunulat si Malcolm McGurge, ang gipungutan na siya sa unsa may nakapatubo si muhang kinabuhi siya, ang nakapatubo nako dili tungod kay nahimo kong successful, ang nakapatubo nako tungod kay nakaagi ko og mga suffering sa kinabuhi. And muna makigsuunan ang atong faith magkalawom, makataas kung muagi ta og mga unanswered prayer. Kanang nag-ampot ang watatubaga, and yet we trusted God lang gihapon. Bisag iunsa na, pero diskupot lang gihapon ta sa Ginoo. Dagan na kayo mga patang, pero nagpadayon lang gihapon ta. Kay pinaagi sa kangit-ngit, anha ta, motobo. Muning pag-ampo sa usaka, muning butang makaigsuunan na angaya na itong hinumduman. Dili tamangandoy, ning kinimbutang mingon, how can I get my prayers answered? Dili na maoy pangutana na angay na tong ipangutana. Unsaon man ako, aron akong mga pag-ampo, matubag. Ang imo yun ang ipangutana maoni. What will it take to draw me closer to God? Unsaon mga butanga na kinahanglan na mga lakang himuon, aron mahimo kong suod diha sa Ginoo. Motoy reason makaigsuunan, katong nagpaampo na ako dito sa hospital, Panginoon niya, Brad, pwede i-rebuke ni muna yung mga spirit. Akong i-rebuke ang mga spirit. But at the back of my mind, ko, Lord, ayaw to bagan yung pag-ampua until makarealize siya ng importante alang niya na masuod siya diha nimo. Ang mas importante makaigsuunan, dili ang pagtangtang sa hilanat, pagwangtang sa espiritu, ang pangutana, pinaagi ni atong mga hilanat o iyang gituuhan na oppression, munta ito'y butang na iyang paningkamutan na masuod sila sa Ginoo. Igsuon, kung naa ka sa sitwasyon na wa tubagas Ginoo, ang imong himuon, Lord, unsa mang pamaagiha ang gusto ni mong masuod patagdugang. Kung nakas problema, Lord, ang imong relasyon sa Ginoo mo'y apsa, ayaw ang tubag sa pagampo. Kay mo unay nindo. Kay imong relasyon sa Ginoo mulaw. And muna makaigsaw na nindot kay ning prayers sa usa ka sundao, sa usa ka civil war na soldier prayer. Muna yung pagampo, yung gisuwa siya. I ask God for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. Shall I ask for help that I might know greater things? I was given infirmity that I might do better things. I ask for riches that I might be happy. I was given poverty that I might be wise. I ask for power that I might have the praise of men. I was given weaknesses that I might feel the need of God. I ask for all things that I might enjoy life. I was given life that I might enjoy all things. I got nothing I asked for, but everything I had hope for. Nakita niyo makaigsaunan? And siya, almost despise myself. My unspoken prayers were answered. I'm among men most richly blessed. Pagyuing natubag siya pag-ampo that he is a blessed man. Di ba, anindot? Muna'y angay natong tanawang sa kinabuhi. Ang atong pag-ampo sa'y, si Pietman, I got nothing I asked for, but everything I had hoped for. Nadawat nato tanan. Kay muna makaigsuunan ang unahuna sa Ginoo lahi gayod kanato. So, sometimes, ang atong mga pag-ampo, dili tubagon sa Ginoo. Kay, bisag sakto na imong motive, nindot na imong motive, maayo imong motive, sa hindi na tubagon sa Ginoo. Why? Kay naa siya'y mas nindot na butang. God has hear every prayer, even the ones He choose not to answer. So, muna na, di taangay mabalaka. Kay ang Ginoo, mudungog yun sa itong pag-ampo. Pero dili tanang pag-ampo na ito, tubagon sa Ginoo. Bisan ang mga pag-ampo na di niya dunggon, iyagya po ng paminawon. Mga pang-ampo na niya tubagon, iyagya po ng paminawon. Pero usa ka butang, maayong manggit ang Ginoo. And muna, no prayer na usik. Kaya tanang pag-ampo, gidungog sa Ginoo. Bisan ang di niya tubagon. Muna makaigsaunan, when we pray, we tend to focus exclusively on the answer. Ayaw. Ang imong i-focus ang Ginoo. Mo may gusto sa Ginoo. O sa i-focus na kaitas tubag. Lord, kan ang tubag sa pag-ampo. Focus kaita. No, focus sa Ginoo sa iyong pag-ampo. Ayaw sa tubag. Tubagun magsadi, way problema. Sa focus na sa Ginoo sa itong pag-ampo. Muna'y mas nindot na butang. Muna si Job makaigsauna, nakaingon siya, though he slay me, yet will I trust in him. Ang patyon mo ko ni mo, Lord, okay lang. Kibaw ba mo pagsulti ni Job, ani? Napurdoy siya. Gikas pa ka dato, purdoy yun, wala ni bilin. Iyang mga anak, naroto kamatay. Iyang lawas, napuno og sakit. Gikas, lapa-lapa, ngantos. Iyang o, magkis-kis siya skagin. Ang iyang asawa, nibiya niya. Muna niya, Job, paita ni Lord, ay, grabe na ni Lord. Di mo mo kong ipurno yung gikuhaan pa kung na mong asawa, gikukasan ni mo ko tanan. Pero nga siya, sige lang, Lord. Bisa kayo mo pa kong patyon, salig lang yapong ko ni mo. Kumunta na ito ang mga panguna. Lord, sige lang, paita. Hindi man tamayin ko na, alam niya, anong paita, Lord, salig yapong ko ni mo. What the? As human as we are made, Lord, paita ni Lord. Ay, kami na kapagato, pero sige lang, Lord. Salig lang yapong ko ni mo. Muna'y gusto sa Ginoo. Na ang atong una, diha lang gihapon sa Ginoo. Bisan pag di tato bagos sa pagkampo, salig lang gihapon ta sa Ginoo. O tangtangan na ta sa Ginoo sa kinabuhi, sige, salig lang ang patyo, salig lang gihapon ta sa Ginoo. And so, unsa may atong buhaton? Kung naay mga pagtubag makaigsuonan when what to do when your prayers are not answered. So, muning butanga. Ay, naguba naman akong slide. Sige lang. So, unsa nga yung tumbuhaton? Kung di na tatubagon sa Ginoo? Una, keep on praying. As long as you can. Wala na, ranawa, napapas. But keep on praying as long as you can. Kung di ka tubagon sa Ginoo, padayon pag-ampo. Nga ano ba di ay? Anyway, dunggun man sa Ginoo atong pag-ampo. Padayon lang. Ayaw undang. Ayaw surrender sad. Kay tingali nag ikanubita doy binaka ka nagampo ang ika 100 na tingali pabagon sa dekas Ginoo. So ay lakundang kay mahinmadamdo ka to sa kababay siya for 59 years nagpaampo siya siyang bana na maborn again untang yang bana. Ang katato siya, salamat sa Ginoo. Nakadawat na gyud akong bana sa Ginoo kay na hospital naman siya. Kay ni dawat sa Ginoo. Or at least for 59 years siya nagampo. Pero nakadawat gyud sa Ginoo. Wa lagi siya muluhat. So, padayon lang pag-ampo makaigsuonan. And then ikaduha, give God the right to say no. Well, may tag sa man ang istorya ba na may katungod na gyud ang Ginoo may og no. But yes, sa imuhang kaugalingon ba? Kang hangan na kay naay katungod ang naay katungod ang Ginoo. Tagay siya katungod may siya dili ko ana dong. Ayaw pamugos. Ayaw ipamugos imong kaugalingon. Ayaw ipamugos na dili kinahanglan Lord, mo gyud ni Lord, mo gyud ni may tabo Lord. Hinumdumi si Jesus Christ. O sa prayer ni Jesus Christ, Lord, kung pwede palang unta, kuwao ni mo ning kupa. Pero di man, let your will be done. Kasi di mo ta kamawa na. Gusto mo ta, Lord, akong gusto, Lord, akong gusto, Lord. Nga magkampo ta, Lord. Buhay ko ning masakiton, Brad. Terminal cancer naman. Ko, Lord, magkampo ko, Lord, kung mo ning gusto kayo, Lord, ayuha, Lord. Kung dili na, tagay siya grasya. Kung napakay purpose, ya, ayuha. Ingong ba ito sa, Pastor, wag yung kay pagtuo, Pastor. Wag kay pagtuos, Ginoo. Nga, no, good tao mo, ingong kag, one day will be done. Ayaw pagsulti, anak. Kangangan mo tuog yung ka. Kung mag-ampo ka, nagi pagtuo. Ah, ang igagunin mo, God. Mas mayo pa, dahikas, Ginoo. They will, inumdumi ang Ginoo, mas nakamaupan ni mo, ay. Muna, kamauta, Lord, let your will be done. Kay mas maayo na kaysa atoa. Ang kamauta ni Ana. And then, keep on doing what you know to be right. Kung sa imong gituo ang sakto, buhata lang na, padayon lang. Ayaw lang yung unang. Padayon lang. Huwag katabagas yun. Padayon, ayaw pang luod. Nagtanong, huwag ko po, nas Donald, undang lang ko. Ninumdom lang ko atong usaka, batanon dito sa, na ako'y nakaila na yun siya, Brad, mubalik lang ko sa Ginoo kung tubagon ko sa Ginoo. Until now, patubaga, hapit na 20 katuig, pagyapon siyang balik sa Ginoo. Come on, ay sayop. Why? Di kinahanglan ang tubag sa Ginoo. Kinahanglan padayon ta kung sakto niya itong gibuhat. Naitubag o guwa, padayon ta sa Ginoo. And so, muna makaigsuunan ang ayan din natong ipadayon. Kay nindot kayo ang Ginoo. Nga naman, nabitay sa kataw, ginganlan ni siya si A.M. Overton, kining iyang poem na himo makaigsuunan, na himo ning well known. One time, si A.M. Overton, ang iyang asawa, si Mrs. Overton, namatay. Pagkamatay, gihaya. Ang ni nagwali sa haya, mao ni si Dr. Robertson. Samtang nagsigig wali sa wake, ang si Dr. Robertson, ang bata, nagsigig suwat-suwat dito, suwat-suwat, suwat-suwat. Nang nahibot ang magwali ng usa ka na siya, sige magsuwat-suwat. So pag humanyag wali sa wake, iyan giduot siya, usa may imuhang gisuwat. Nagsige magagsuwat samtang kung nag-preach, nag-encourage ni mo sa wake sa imong bana. Siya, naghimo kong poem. Ang sumay mong poem, itong basahon. Siya, ang title sa iyang poem makaigsuunan is, He Make No Mistake. So, muna iyang poem. So, my father's way may twist and turn. My heart may throb and ache. But in my soul, I'm glad I know He make no mistake. My cherished plan may go astray. My hopes may fade away, but still I'll trust my Lord to lead, for He doeth know the way. The night be dark and it may seem that day will never break. I'll pin my faith, my all in Him. He made no mistake. There is so much now I cannot see, my eyesight far too dim, but come what may, I'll simply trust and leave it all to Him. For by and by, the mist will lift, and plain it all He'll make. Though all the way, though dark to me, He made no mistake. Ito o ba mo makaigsaunan na way sayop na nabuhat ng Ginoo? Igabot na tog langit, og mulingit na sa to ang kinabuhi nining kalibutan, nagpatanawon ta. Ang tanang gibuhat sa Ginoo ang mga detour, ang mga stop na iyahang gihimo sa itong kinabuhi. Ang atong conclusion, He made no mistake. Wa gyud masayop ang Ginoo sa pagpanglihok sa imong kinabuhi. He never make a mistake. Kanang tanan na abot nimo, it is for sa iyahang kaymayaan. And muna makaigsuunan, dini atong makita na diin na ipanahon, ngiob kaayo, but still ang Ginoo naa, wag yun siya masayo. Muna, si Apostle Paul, ang iyarag yung singit is, ang answer niya, my grace is sufficient for you. Wa mo ingon ang Ginoo, my answer is sufficient. Wala. Ang giingon sa Ginoo niya, my grace is sufficient for you. Muna si Haring David in siya, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Is God good to you? He never made mistake. At ay dakwata mga ola. Lord, we just love to thank you and praise you for this time. Salamat, Lord, sa imuhang gihatag kanamo na minsahi. May we be encouraged at times na silent ka sa mong kinabuhi. Because we know, Lord, you never make a mistake. And so we just love to focus ourselves to you and be able to say, you are a great and an awesome God, a God who needs us to love you, Lord. Salamat, Lord, that we could love you. Thank you, Lord, that you are truly an awesome Lord. I pray, Father God, may you bless everyone here, Lord. May your name be exalted, be glorified. In Jesus' name we pray, amen and amen. Tapakpakan ang ginagsaan.